Dobar večer, otroci. Znočilo se je. V smrekovem gozdu je postalo vse črno. Vitez Kruno je spoznal, da v taki temi ne more nikamor več. Konjiček, ki ga je vodil na povodcu poleg sebe, se je spotaknil ob drevesno korenino, pa tudi sam si je do krvi odrgnil nos, ko si je zaletel v neko deblo. Zato je privezal zvesto žival za bližnje drevo, sam pa si je zleknil po mehkem gozdnem mahu, da bi si privoščil zasluženi počitek. Glavo je položil na krtini podoben griček in ravno je mislil zadremati, ko je zaslišal krtini čudno zvončkljanje. Dvignil se je, da bi bolje slišal. Krtina pa se je nenadoma odprla. V gozdu je postalo svetlo, iz zemlje pa je prišlo čudno majhno bitje. Veliko je bilo komaj dve pedi, toda bilo je čudovito lepo in bleščeče opravljeno. Možiček je imel sijoč srebrno klep, ki je bil ves posut z drobnimi zvončki in ti so po vsakem koraku prijetno pozvanjali. Mali možic se je dostojanstveno izprsil pred presenečenim vitezom in svetlim glasom dejal.
Moj kralj te sprašuje, če bi hotel priti k njemu v službo.
Vitez Kruno se je nasmehnil. Šel sem po svetu iskat pustolovščin, toda če bi mi služba ugajala, bi se je oprijel. Kako se imenuje tvoj kralj? Mali je odgovoril silno resno.
Moj kralj je kralj palčkov po imenu velikih kih.
Vitez si ob tem imenu zasmejal, ko pa je videl, da možic nejevoljno grbanči čelo, je rekel, oprosti, ko sem se smejal. Toda takega imena še nisem slišal, pa se mi je zdelo smešno. Kakšna pa bo moja služba?
Tvoja služba ne bo težka,
je odvrnil palček.
Moj kralj se je prehladil in vsakokrat, ko bo zakašljal, mu boš moral reči na zdravje.
Kruno se je moral spet smejati. Posel resni težak, je rekel. Skoraj prelahak za močnega in pogumnega viteza. Kako dolgo pa naj bi trajala moja zaposlitev pri kralju palčkov?
Samo en mesec,
je odvrnil poslanec.
Če boš svoje delo dobro opravil, se pravi, da boš vsakokrat, ko bo kralj kihnil, rekel na zdravje in nič drugače, boš dobil ob koncu meseca 1 000 000 zlatnikov.
Ohohoho, je rekel vitez, zato se pa že splača potruditi, pohitiva torej k tvojemu kralju. Palček je prijel vitezovega konja za povodec in odkorakal pod zemlje. Kruno ima je sledil. Najprej so hodili po dolgem podzemnem hodniku, ki se je nenadoma razširil v veliko dvorano. Njene stene so bile prekrite z dragimi kamni zelene barve. Vitez Kruno je ostrmel. Toda že je zaslišal iz sosednje dvorane dolg "Alčik!" in veselo je zaklical "Na zdravje!" Za trenutek je zavladala v sosednjem prostoru tišina, potem pa se je oglasila prijetna, komaj slišna glasba in vrata so se odprla. Toliko dragocenosti vitez ni še nikoli videl. Stene v tej dvorani so bile iz modrih draguljev, mize in stoli iz čistega zlata, v ozadju pa je stal prestol prav tako iz zlata in slonovine. Na njem je sedel kralj palčkov. Njegov obraz je bil zaripel in izmučen od nenehnega kihanja. Poleg njega je sedela njegova hči, bila je ljubka, neumna in svetlolasa. Okoli njiju so bili zbrani palčki in škratje. Kralj se je dvignil, ponudil vitesu roko in rekel:
"Zelo me veseli, vites, da si..."
Čih!
"Na zdravje," je rekel Kruno.
"Prevzel pri meni težavno službo. Saj ti ne bo..."
Čih!
"Na zdravje," je rekel Kruno.
"Ne bo ti ničesar manjkalo. Mislim, da ti bo pri nas všeč."
"Na zdravje, na zdravje," je rekel Kruno.
Medtem je včasih poškilil k princesi, ki je bila tako lepa, tako neumna in tako svetlolasa, in videl je, da vsakokrat, ko njen oče kihne, s kazalcem povrta po levi nosnici. To se mu je zdelo tako smešno, da ni mogel več zadrževati smeha. Toda k sreči se je še pravi čas ovedel in namesto, da bi se zasmejal, zaklical:
"Na zdravje,"
kajti kralj je bil spet kihnil. Vitezu so postregli z najboljšimi jedmi, toda prav nič mu niso teknile, kajti vsakokrat, ko je hotel nesti grižljaj usta, je kralj kihnil in on je moral vzklikniti na zdravje. Ko je tako z največjo muko povečerjal, je kralj naročil palčkom naj zaplešejo. Bili so ljubki in bilo bi prijetno, če ne bi bilo kraljevega strašnega kihanja. Vedno, ko se je Kruno ravno hotel poveseliti, je moral reči na zdravje. Če pa se je za trenutek ozrl k lepi, neumni in svetlolasi princesi, je ta zagotovo brskala z desnim kazalcem po levi nosnici. To je bilo zares preneumno. Kruno si začel dolgočasiti. Vedno bolj jezen je postajal zaradi svoje nenavadne službe, pa je pomislil, kaj bi se zgodilo, če bi namesto na zdravje rekel kaj drugega. Ta misel ga je spravila v dobro voljo in sklenil je, da bo preizkusil. Natančno je opazoval kralja in kmalu ugotovil, da se njegov obraz spet pripravlja na kihanje. Je zadonelo po dvorani,
hkrati pa si je vitez Kruno zadrl: "Srečno!" Učinek tega vzklika je bil naravnost veličasten. Palčki so se od strahu zvrnili na hrbte, škratje so se vreščeč pognali v kot, kralj je bil tako presenečen, da niti pošteno kihniti ni več mogel, princesa pa je bila tako zmedena, da se je zmotila in tokrat povrtala z levim kazalcem po desni nosnici. Sledil je močan pok in vitez je začutil, kako se dviga v višino, nenadoma pa je spet ležal na zemlji, na mehkem mahu pod smrekami. Toda ves čas se je smejal, kajti vse skozi je mislil na prestrašene palčke. Potem je počasi vstal in odšel k svojemu konju, ki je bil spet privezan k drevesu. Ljubkujoče ga je pobožal po glavi in rekel: "Kaj praviš, rjavček? Midva ne bi niti za milijon cekinov zdržala v taki neumni službi. Oba sva močna in pogumna, pa bova lahko doživela še marsikaj." Potem se je vitez Kruno pognal na konja, si zažvižgal veselo pesem in odjezdil v prebujajoče se jutro. Toda gost je bil velik in vitez bo še dolgo potoval po njem. Kdo ve, če ga z nočjo spet ne čakajo nove pustolovščine. Vam, otroci, zato ni treba odjezditi v začaran gost. Zdaj le prihajajo k vam sanje in morda vam bodo naklonile imenitno pustolovščino. Zato lahko noč, otroci.